pravoslavlja.
Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
Dobar dan. Pravoslavni vjernici molitveno su proslavili preobraženje gospodnje svete Zosima i Jakova Tumanske i prepodobnu Mati Angelinu. Govorimo i o predstojećem prazniku Uspenje presvete Bogorodice.
Thank you.
Patrijarh srpski Porfirije na preobraženje gospodnje načastovao je svetom liturgijom u hramu posvećenom tom velikom prazniku na Vidikovcu u Beogradu. Obraćajući se mnogobrojnom vjernom narodu, patrijarh je podsjetio da je preobraženje gospodnje jedan od najvažnijih i najvećih praznika koje crkva slavi. Praznika koji je vezan za gospoda Isusa Hrista, ali i za spasenje kroz njega i u njemu. Opisujući neobični događaj kada se gospod sa trojicom učenika uspeo na goru Tabor, preobrazivši se pred njima kada je iz njega izlazila svjetlost bijelja od svake bijele boje i lice mu je sijalo kao sunce, patrijarh je naglasio da se ta svjetlost koja je ishodila iz gospoda nije ticala samo njega i nije ostala samo u njemu, nego je preobrazila i sve što je oko njega.
Sve je u toj svjetlosti sijalo. Sijelo nadumno, bilo obasjano netvarnom svetlošću i kao takvo dobilo sasvim drugačiji lik od onoga lika koji je prirodni. Ovaj događaj paralelno se odvija sa događajem koji smo prošle nedelje slušali u odlomku iz Evanđelja po Mateju. A to je da u podnožju tog istog brda na kojem se dešava preobraženje gospodnje, apostoli pokušavaju da izleče jednoga mladića koji je bolestan od svoga rođenja. I sve što su činili ostalo je bez uspeha. Taj mladić ostao je molitvama i trudovima i naporima apostola neisceljen. A ovdje, na vrhu Tavorske gore, prisustvom Božijim, prisustvom Hristovim, sve je postalo lepota i radost. Do mere da su trojica apostola koji su bili sa gospodom u trenutku zaboravila da išta drugo postoji i bili spremni da sve ostave, da sve prestane da postoji samo da bi se produžilo postojanje te netvarne nadumne svetlosti i radosti koja je ispunjavala sve i sva, pa i samu trojica apostola. Do mere da su trojica apostola rekli da sagradimo sebi ovdje tri senice, tri šatora, tri kuće i da zauvek ostanemo sa tobom, gospode, jer dobro nam je ovdje biti. I ova reč apostola, braću i sestre, otkriva sve. S jedne strane, jeste istorijski događaj. Gospod se zaista na gori Tavor preobrazio, to jest projavio svoju božansku netvarnu svetlost koja čini sve preobraženim, čini sve uzvišenim. To jest sve dovodi do svoga savršenstva. A savršenstvo je isključivo tamo gdje je Hristos. Međutim, u ovom prazniku, u ovom događaju otkriva se da smo i mi ljudi stvoreni da budemo savršeni, ali da savršeni ne možemo biti sami iz sebe i sami od sebe, ma kakve podvige činili, ma koliko postili, ma koliko se molili, ma koliko ispunjavali zakon Božji, sve je to ništa ako nije prisutan Gospod. Naravno, to se podrazumeva. To je neophodno i to je potrebno. To izražava našu želju, našu potrebu, osjećanje da nam je Gospod neophodan. U krajnjoj liniji, da bi apostoli doživjeli lepotu i smisao preobraženja Hristovog, koje je poziv i njima na preobražaj i istovremeno ostvarenje preobražaja, bilo je potrebno i da se oni uspnu zajedno sa gospodom na goru Tavor. Dakle, bio je potreban njihov napor, njihov podvig. A da bi taj podvig dobio svoj smisao, neophodan je preduslov i neophodan je konačni cilj, pa i sam sadržaj da je Gospod prisutan svojom netvarnom svetlošću, to je svojom ljubavlju, drugim rečima, samim sobom. Dobro nam je biti tamo gde je Gospod. Kad smo sa njim, bez obzira na to kakve su teškoće i kakva su iskušenja, to su za nas onda samo zadaci, domaći zadaci koje nam Gospod šalje da ih savladamo iz ljubavi prema njemu. I zbog toga što smo stvoreni za savršenstvo. Kako? Tako što da, trudit ćemo se da negujemo svaku bogočovečansku vrlinu. Davat ćemo sve od sebe, ali bit ćemo oboženi tek onda kada učestvujemo u netvarnoj svetlosti Božjoj, to jest u blagodati njegovoj. U svetlosti koju, kao što su apostoli na gori Tavor gledali i nisu mogli da izdrže pogled na toj svetlosti, ali istovremeno kupani u njoj osjećali su radost, to iskustvo su imali bezbrojni sveti oci kroz istoriju. Taj dar da vide netvarnu svetlost Božiju dobijali su zaista uvek kao dar. To je dar koji ničim nije zaslužen, ali za koji treba pripremiti svoje biće, očistiti srce, um, telo, jer kao što je na Tavorskoj gori sve bilo prožeto tom netvarnom svetlošću, nije bilo tek obasjano spolja i sve što je sijalo nije bila samo refleksija neke svetlosti izvan, nego prisustvom Gospoda sve iznutra svojom svetlošću zasijalo, a pokrenuto netvarnom, nestvorenom, večnom svetlošću i svetlošću Božijom. Dakle, mi smo stvoreni, braćo i sestre, da budemo u prisustvu Gospoda, jer dobro nam je biti uz njega i sa njim. Zapravo to je jedini smisao. A u isto vreme, rekli smo na početku, dok je Gospod na gori Tavor, apostoli bez uspeha trude se da iscele bolesnog mladića. Tek kad se Gospod spustio sa gore Tavor i došao među bolesne i video tog bolesnog mladića svojim prisustvom, on ga je iscelio, blagodaću svojom iscelio ga je, rekavši jednu strašnu reč: o rode neverni. I obraćajući se ocu koji je doveo sina da ga isceli, veruješ li da to mogu učiniti? Čuo je reči: verujem Gospode, pomozi mome neverju. To je preduslov i prisustva blagodati Božije i svetlosti i svetlosti njegove. To je prisustvo sile i snage Božije. I sve to postaje naše onda kada priložimo svoju veru, a znamo da se ona može opisati rečima: verujem Gospode, pomozi mome neverju. Znamo da je slabašna. I zato, čuvši reč Hristovu, da taj rod koji donosi bolest i telesnu i duhovnu, to jest nečista sila, izgoni se, onda kada polazimo, makar i od slabašne vere, i proširujemo svojim podvigom, postom i molitvom, to znači opet svojim trudom. Neka bi Gospod dao da se radujemo današnjem prazniku, da se radujemo prisustvu Božijem. Ovaj praznik je pokazatelj i dokaz da je Gospod uvek sa nama. ali da bismo ga videli, da bi on zasijao i u nama i oko nas, potrebno je da dar vere koji svako od nas ima, nema čoveka koji nema dar vere, ali negde to seme ostaje zaparloženo, umrtvljeno, ne daruje svoje plodove, zato što nije propraćeno postom i molitvom, a to znači pokajanjem, to znači milosrđem, to znači ljubavlju, to znači borbom protiv svakoga zla u sebi, protiv strasti, samoljublja, gordosti, sebičnosti, ljubomore, osuđivanja i sve ono o čemu govori Sveto Evanđelje. Neka bi Gospod dao, dakle, da imamo i vere, ali i posta i molitve i da se trudimo u svakoj vrlini da praštamo jedni drugima, da grlimo jedni druge, da slušamo jedni druge, da znamo da smo jedni drugima potrebni, jer onda će onaj koji uvek svetlošću svojom sija, zasijao je na gori Tavorskoj, biti i u našim srcima. I naša srca će postati gora Tavor i iz te gore najpre ćemo mi biti obasjani smislom, lepotom, radošću i ljubavlju, a kao takvi onda ćemo budući Božiji biti bliski i dobri i jedni drugima. Neka ste blagosloveni.
Ni po medalje zvona stuma na zadruje. Tad se svako krsti i raduje, sva planina molitveno beva, a svetinja svima poručuje da dođemo manastiru češće, na molitve i sveto pričešće, za grehove da se pokajemo i u Božjem miru da živimo, za grehove da se
Srpska pravoslavna crkva 21. avgusta molitveno je proslavila praznik svetih Zosima i Jakova Tumanskih.
Sveti Zosim Tumanski bio je veliki molitvenik i duhovnik. Pripada grupi monaha i sihasta poznatih pod imenom Sinaiti koji su u vrijeme kneza Lazara naselili Srbiju. O njegovom životu nema sačuvanih historijskih podataka. Po predanju je živio sam u kamenoj pećini Isposnici kod današnjeg manastira Tumane. Prema narodnom vjerovanju, nehotice ga je prilikom lova ustrijelio Miloš Obilić, koji je na mjestu gdje je starac izdahnuo podigao crkvu, odnosno manastir koji se danas zove Tumane. Mošti prepodobnog Zosima nalaze se u crkvi manastira Tumane i otkrivene su 8. augusta 1936. godine. Prepodobni Jakov rođen je kao Radoje Arsović 1894. godine u selu Kušići na domak Ivanjice. Stekao je 2 doktorata u Francuskoj, ali ga je jednom prilikom dotakla blagodat Božja. Napustio je službu i svjetovni život, pa je uz vladiku Nikolaja započeo svoje podvizavanje u manastiru Žiča. Kao iskušenik prošao je sva monaška poslušanja. Izuzetno skroman i čutljiv, stekavši mnoge duhovne darove, bio je i prozorljiv. Prebijen je do smrti 1946. godine. Prema sopstvenom zavještanju sahranjen je u manastiru Tumane. Mošti su mu otkrivene 21. oktobra 2014. godine. Na poklonjenje dvojici tumanskih svetitelja narod pristiže sa mnogih strana, moleći lijeka svojim bolestima i izbavljenje od nevolja. U manastirskom ljetopisu zapisani su mnogi slučajevi čudesnih iscjeljenja. Na praznik svetih Zosima i Jakova Tumanskih na hiljade vjernika pristizalo je iz svih krajeva da bi se poklonili i pomolili nebeskim zaštitnicima. Svetu arhijerejsku liturgiju predvodio je mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije sa više arhijereja Srpske pravoslavne crkve i Pravoslavne crkve Češke i Slovačke. Mitropolit je poučio sabrane.
Nema ljepšeg načina da nastavimo slavlje velikog gospodnjega praznika preobraženja Hristovoga, nego da proslavljamo njegove svete. Sveti Zosima iz vremena svetoga kneza Lazara, iz naše davne, ali slavne i mučeničke prošlosti, i prepodobni Jakov, veliki podvižnik naših vremena, teških vremena i teških iskušenja, ali ni prva ni posljednja iskušenja nijesu spriječili ove velike podvižnike da ugode Bogu. i da ostave svijetli spomen u svojoj svetoj crkvi i u našem napaćenom srpskom narodu. Divna svečanost, a najljepše što se ovdje kroz ova dva sveta spaja i naša daleka prošlost i naša sadašnjost. Gospod Isus Hristos je juče i danas i do vijeka isti i svetitelji Božji su njegovom silom i njegovom blagodaću i njegovom svjetlošću djelali i čudotvorili i za vrijeme svoga života. I evo kao što vidimo, oni djeluju danas sa neba možda i više i vidljivije nego što su djelali dok su bili ovdje na zemlji. Bog im je dao tu blagodat. Danas pred prestolom Božjim zastupaju svojim svetim molitvama. Draga braćo i sestre, svi da ponesete blagoslov od ovoga današnjega velikoga slavlja, od ove današnje svete službe. Svima na zdravlje i na spasenje pričešće svetim tajnama Hristovim i svima srećan praznik i ovaj divni i veliki veličanstveni sabor. Amin. Bože, daj nam mnoga ljeta.
Arhipastirskom poukom vjernicima i sabraći arhijerejima se obratio i vladika Braničevski Ignjatije.
U ove dane, kada slavimo i preobraženje Gospodnje, a danas slavimo i velike podvižnike svetoga Zosimu i svetoga Jakova, sjećamo se upravo onoga što nam je Gospod rekao i što se desilo prilikom preobraženja, a to je da je Gospod se preobrazio i pokazao u stvari cilj zbog koga je stvorio sve nas, a to je u stvari da se obožimo, da budemo kao bogovi. To je Bog i prvom čovjeku koga je stvorio usadio i to se često ponavlja u Starom Zavetu, bogovi ste. Međutim, Bog i obožiti se čovjek može da postane samo u zajednici sa Bogom. Ali prvi čovjek je to hteo da postane Bog sam, bez Boga. I tada se desila ta tragedija koju nazivamo padom, kada je zavladala smrt i kada je sve poslo naopako. Ali taj poziv, on ostaje u čovjeku, bez obzira da li je čovjek verujući ili ne, on želi da bude Bog. I to čini na različite načine. Prvo, sami vidite u zajednici, u porodici gdje ste. Ako želite, želite da budete bogovi i ne obuzdavate sebe, hoćete svakoga da pokorite i da pokažete da ste veliki. Tako je i nauka. Čitava nauka, dakle, želi da ona postane Bog, odnosno da čoveka učini Bogom. I zato i stvara sve ovo, menja zakone prirode, stvara veštačku inteligenciju. Ali sve to se obija nama o glavu. Dakle, i koliko god mi govorili o napretku, sav taj napredak ima velike tragedije. Evo, svedoci smo i ratova, jer čovjek je iskoristio prirodne zakone koje je Gospod stvarajući prirodu umetno u nju. I te prirodne zakone on je pretvorio u bombe koje padaju na glave ljudima i ubijaju. Sada imamo i genetski inženjering, gdje u stvari se prirodni zakoni ljudski menjaju, interveniše se u prirodi, veštačku inteligenciju i već da ne nabrajam mnogo toga. Treba da promenimo prirodu, ne treba da budemo po prirodi živi, jer to samo životinje čini. I zato pokreti danas koji su protiv ovakvog jednog iskorišćavanja prirode, oni propagiraju da čovjek treba da se vrati prirodi i da se ponaša po prirodnim zakonima. Međutim, ne može čovjek to da čini, jer nije mu to Bog, dakle, namenio. Već je namenio da on bude Bog, da nadiđe prirodu. Ali to nadilaženje prirode nije uništavanje prirode. To je, draga braće i sestre, podvig. Evo, bezbračnost je nadilaženje prirode. jer ništa prirodnije nije nego i to Gospodi što je, kad je stvarao čoveka i ženu, i blagoslovi ih i rekao, rađajte se, množite i napunite zemlju. To, dakle, da se uzdignemo iza tog zakona i postavimo monasi, to je već, dakle, nadilaženje prirode. Ali čitav podvig naš, sve ono što nazivamo podvigom, to je u stvari isto to. Uzmite post, dakle, ništa prirodnije nije da se jede. Međutim, crkva kada Gospod pozove, nemojte da jedete sad, mi ne jedemo i time nadilazimo prirodu. Tako su podvižnici u stvari postajali, obožili se i postali slični Bogu. Kroz podvig, dakle, nadilazeći prirodu, i ništa nije prirodnije nego tamo i što piše u Starom Zavetu, oko za oko, zub za zub. Kako ti neko nešto učini, ti mu vrati. Ali Novi Zavet kaže, ako te ko udari po jednom obrazu, okrenu mu i drugi. Ne učite da mu vratiš zlo za zlo. To je, dakle, takođe podvig kojim nadilazimo prirodu i obožujemo se. Eto, današnji svetitelji koje slavimo nam to pokazuju. Zosim je bio pustinjak i 14. veka i podvizavao se, dakle, na način kako je to činjeno. Sveti Jakov, on je naš savremenik, on je bio naučnik, on je završio velike škole u Parizu, ali nije kao naučnik smatrao da će on sada postane Bog i da će on da napravi od ljudi menjajući prirodu bogove, nego je otišao u manastir i otišao je da služi drugima i na taj način u stvari se upodobio Bogu. Neka oni budu zastupnici naši pred Gospodom i neka sve nas oni blagoslove i da griju pred Gospodom, jer molitve pravednika se čuju pred Gospodom i mnogo mogu da učinu.
Vjernici, nadahnuti molitvom, ljubavlju, vjerom i nadom, ponosni na svoje nebeske zaštitnike, kod čijih moštiju se dešavaju brojna iscjeljenja.
Ja sam živjela u ovom kraju nekad u Negotinu i onda to sam znala, tad je bilo, ali manje se dolazilo ovde. E sad, posle toga živim u okolini Novog Sada. Nisam bila jedno vreme tu i onda kad sam ovo, kad je počelo, evo tako, za zdravlje, za ovo, pošto idem u crkvu i za vizor i ovako jednako.
Pa, čula sam velike moći ovog manastira, njegove ove Jakova iza Osima. Imala sam želje odavno da dođem, pružila mi se prilika, bila je organizovana preko crkve i Šipova, došla sam.
Ovdje sam na ovaj dan prvi put i baš mi je lepo i drago. Narod puno, pričestila sam se. Bila sam nekad nepokretna, u 40 godine, sada vidite da hodam, dočekala i penziju i sve, tako da, eto. Da vam kažem, bez Boga ništa, ni preko praga.
Dolazim i dolazila bi uvek da sam samo bliže, ali Miloševac kod Velike Plane je malo podalje, pa onda dođem kad mogu, kad imamo. A sada smo došli organizovano, Kolo srpskih sestara iz Miloševca, organizovano smo svi došli autobusom ovde da se pomolimo Bogu i da se pomolimo Zosimu i Jakovu da, i tako da nam je lepo. Mnogo se lepo. Bolele su me noge, katastrofa. Kad sam došla ovde i slušala molitvu i sve noge su mi popustile, da li je to stvarno ili je to možda sujeta neka ili nešto, nešto jeste, uglavnom mene noge ne bole. Ja sad idem, evo hodam, ne bole me noge. Pa više od 10 godina, pa posle drugi put smo došli kad već je malo onako renovirano, e sad smo treći put, ne možem da kažem da nisam treći put. I dolazila bi ja, ovde mi se mnogo sviđa. I mnogo mi je opušteno, mnogo mi je lepo. I predivan, predivan osjećaj. Rekla sam vam da su me noge popustile, duša, misli, sve zli misli su mi otišle.
Ne, nije prvi put, više od 10 godina dolazim redovno i po blagoslovu i pozivu oca Dimitrija i brata Đorđa koji nas je pozvao, ali mi se uvek organizujemo, pa najmanje dva puta godišnje dolazim. Kolo sestara iz Miloševca. Mnogo lepo osjećaj. Jednostavno, praznik za dušu i praznik za oči vidjeti ovoliko naroda, ovoliko nas svi koji smo se sabrali ovdje, došli smo kod Gospoda Boga da nam pomogne, Sveti Zosim i Jakov. Predivan je dan i to je predivan osjećaj. Pa to su dva sveca koja su stvarno velika i hvala Gospodu Bogu da mogu da nam pomognu i biti na njihove molitve i slušati molitve i oca Dimitrija i svih sveštenika je nešto blagosloveno.
Prvo smo volontirali u Gornjaku kad se, ne znam šta je bilo u pitanju, a sljedeći put ovdje na presvlačenju možete i od Zosime, je ovo sad treći put. I svaki put je predivan.
U bogatoj manastirskoj priči slušamo jeromonaha Teofila.
Manastir datira iz 13. veka, prilike pre Kosovskog boja. Je započeo taj period ove crkve, ali verujem i ranije dolaskom Sinaita, a jedan od njih je Sveti Zosim, počinje monaško življenje ovdje i podvig. Tim dramatičnim susretom između Miloša Obilića i Svetoga Zosima, kada ta zalutana strela ili pogrešno odmerena, kako ko besedi, biva ta koja ranjava Svetog Zosima i Sveti Zosim koji na samrti poručuje Milošu Obiliću tu me mani, pusti me dobrem, te na mestu grobnom Miloš Obilić gradi svoju prvu crkvu, zadužbinu. To su sada neki ključni momenti. Pri završetku hrama stižemo pismo kneza Lazara da opet kaže te iste reči koje me Sveti Zosim na samrti je rekao, tu mani zadužbinu i dođi na Kosovo polje. I narod čuvši te reči upućeno od Svetog starca Zosima, od blagovernog kneza Lazara, narod krštava ovu svetinju tumane i tako sve to počinje. Uglavnom, uvijek je bilo monaštvo od podvižničkog života Svetog Zosima pa do danas, ta monaška nit se nikad nije prekidala. Veliki procvat manastira je prvi put zabeležen 30. godina kada se ova crkva podigla. To je 24. se ova crkva podigla, što je iza nas, nije pomogao kralj Aleksandar. 30. godina ovaj manastir se ispunio mnoštvom monaha, što iz Srbije, što iz Rusije, onih monaha koji su nam održali i monahinja koji su nam održali naše manastire i našu pobožnost u najsmutnija vremena. Posle oslobođenja koji su bežali od bolševičke revolucije. Tako da je ovdje bilo oko 20 monaha. To je neki prvi procvat monaštva. Inače, uvijek je bila neka crkva ovdje ili neka crkvica ili neka kapelica gdje su se molili monasi. Čak je na vrijeme bila i monaška škola. Ali eto, danas je opet neki procvat tumana, pošto je taj broj monaha oslabio iz 30. godina. Monahinje su imale svoj isto period ovdje podviga i kao što znamo, manastir i monaštvo je inače u deficitu, da ne kažem u krizi, kao i svaka pora našeg društva, tako i to monaštvo žensko se isto utanjilo, nije bilo podmlatka, ostali su samo starice, naravno nije imao ko da održava, manastir je polako oronjavao, kako se već kaže. I eto, sve ide tim nekim tempom dinamičnim, pa tako i ovaj manastir je svašta proživeo. Tako da danas, kao što vidite, i u nedeljni dan, i u obične dane, i na jesen, i kada je loše vreme, uvijek dolazi narod, jer su se ovi sveci pročuli i pokazali i pokazali to da poverenje smo dobili u njih. Vernici su dobili poverenje u svetitelje sa kojima mogu da imaju slobodan odnos, da se mole i da dobiju odgovor i onda se takav pozitivan krug te blagodati izgleda širi i danas dobijamo ovakvu jednu priliku gdje sada mi moramo da izlazimo u susret svim tim izazovima koje čine ovaj manastir živim na ovaj jedan poseban način. Jeste da smo se navikli na takvu neku situaciju, jer u početku nije bilo tako, ali je postepeno sve to raslo. Pa, uglavnom, to je radost i ispunjenje jedna svrha da znate da je ono što činite valjda ispravno. Ne znam, nadam se. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Međutim, nije ovo Sveta Gora, nije Sinaj, nisu zabačeni manastiri kao po Rusiji i tako, nije podvižničkog života. Jeste sinajske niti zbog Sinajta, ali mi nismo podvižnici. Tako da taj naš glavni podvig, pošto manastir mora da ima neki podvig, svakako, je gostoljublje i naravno neprekidno bogosluženje. To je najmanje što možemo. I to gostoljublje i ta prilika da crkva bude otvorena ceo dan za svakog vernika, za svakog u stvari čoveka, makar bio i nevernik ili dolaze mnogi ili nekršteni, koji osjećaju, što se kaže, nešto i žele da to nešto iskuse i da unaprede u nešto više, ako da Bog krštenje ili nešto konkretno. Tako, to je taj podvig. Pustinjaci u pustinji imaju, što se kaže, mir same sebe, ali su obhrvani raznim iskušenjima, demonskim najčešće, po vampirjenim strastima i tako dalje. Također ni tu nemaju mira. Tako i ovde, u nekom pogledu, podvig je svakako prisutan, a i radost, jer, što se kaže, živimo zbog toga i umiremo zbog toga. Blagoslovom Tumanskih svetitelja pripremamo sve što treba za služenje, za posluženje, da posebno uredimo svaki kutak ovog manastira, da bude sve na zadovoljstvo svih i na kraju i na nas. Pa najveća je radost svih nas, što se kaže, uspešno oslužena liturgija i sjedinjenje sa Hristom, pričešće. I jedna sveopšta radost koju samo Duh Sveti može da da pokaže i da nas ispuni svojom nebeskom radošću. To su naravno mrvice, ali to je dovoljno za nas da nastavimo dalje i da se radujemo i da ne odustajemo. Radost je uvek čin koji je povezan sa, što bi rekao naš vladika, drugošću. I bez toga nema istinske radosti.
Arhimandrit Dimitrije, iguman manastira Tumane.
Pa slava Bogu, ovde uvek tako, zato što je blagoslov Boži se izobilno u ovom našem vremenu izlio na manastir Tumane zastupničkim molitvama prepodobnih čudotvoraca Zosima i Jakova i zahvaljujući njima upravo ova svetinja je ljubljena i poštovana, čuvana i na svaki način obnavljana i poštovana od vernoga naroda. Vidite gde imate sabranje vernih koje u stvari neraskidivo vezano za liturgiju, vi vidite da je crkva Božja živa, da opstaje, da traje i da poziva čoveka i upućuje ga na večnost. I to je ono što je svakome kao pravoslavnom hrišćaninu velika radost, posebno u ovom vremenu raznih smutnji. To čini čoveka zaista radosnim i otvara mu nadu da ništa nije gotovo, nego da je carstvo Božje ipak istinska nada svih nas.
Na nebu visoko, nedremano oko, sve vidi, gleda u srce duboko. Na zlatnome zraku nebeskih milina, zlatnu pesmu tka majka Angelina. Naša uteka iz lepote njene čevnosti.
Srpska pravoslavna crkva 12. avgusta molitveno je proslavila prepodobnu Mati Angelinu. Ova velika dobročiniteljka i zadužbinarka bila je supruga despota Stefana iz svetorodne porodice Branković, posljednjih sremskih despota koji su pokazali kako se u teškim vremenima bez države i njenih institucija između tri zaraćene carevine brani i čuva kulturni kontinuitet i identitet. Sveta ruka prepodobne majke Angeline vjekuje u zadužbini Brankovića, manastiru Krušedol. U priči Sofije Ljukovčan, novinarke Radio Televizije Vojvodine, govore mitropolit Sremski Vasilije, protojerej Stavrofor, Jovan Milanović, rektor bogoslovije u Sremskim Karlovcima i Svetlana Tomin, profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Svoj put po Sremu Angelina Branković počela je još daleke 1486. godine, kada je sa sinovima Đorđem i Jovanom i kostima muža došla u Kupinovo lađom od koje je sagrađena njihova prva zadužbina.
Iz Kupinova onda su raširili svoje dejstvovanje, podižući svakako velike svetinje. Počeše od manastira Krušedola, Starog Hopova, Novog Hopova, zatim manastira Mesića.
Ova hrabra i odvažna žena, poreklom pravoslavna Albanka, srpska despotica, pokazala je kako se ne odustaje i ne očajava u vremenu kada su ekonomske i političke krize bile neuporedivo veće od današnjih i svojim životom zaslužila svetiteljski oreol koji joj narod nije osporavao ni pre zvanične kanonizacije. A počeo je da je poštuje vrlo rano, zato što njen život jeste bio neobičan i vredan poštovanja i vrlo težak. Nadživela je muža, oba sina i ćerku Maru. Tri puta je prenosila mošti svoga supruga Svetog Stefana Slepog i dva puta sinovljeve, i to u velikoj oskudici. Za njihove kivote vezla je zlatnim, srebrnim i bisernim nitima pokrove.
Njena majka pretpostavlja se da je bila Srpkinja, otac Albanac. Je to glene verovatne istorije da ta i takva žena, dakle koja je eto iz naroda sa kojim mi danas možda imamo neke nesuglasice, dolazi ne samo da bi osigurala naslednost svetorodne loze ili loze Brankovića, nego postaje više od toga. Postaje majka srpskome narodu.
Posebno je dirljiva činjenica da su Brankovići sa sobom nosili biblioteku. Oni su bili načitani, daroviti ljudi. Vidimo i među njima ima i sastavljača tekstova. Čuvaju se ti rukopisi u Muzeju Srpske pravoslavne crkve i imaju potpis, odnosno imaju oznaku da su napisani u doba Angeline ili, kaže, sija knjiga despotice Angeline monahinje. Stefan Slepi je, znači Slep, nosio sa sobom knjige, ali Smedereva, i te su knjige dospele do Angeline.
Ima da živimo u vremenu koje nas prilično snažno uverava da sila može sve, a lepota malo. U prilici smo, evo, da to i demantujemo. Jer svedoci smo divne činjenice. Lepota duše Svete majke Angeline, koja se upokojila daleke 1516. godine, ne prestaje da nas okuplja ni danas.
Presveta Djeva Marija Bogorodica, posrednica hrišćanskog spasenja, poživjela je još dosta dugo poslije vaznesenja sina svog. Dok je umirao na krstu, sin njen, Isus Hristos na čuvanje, ju je predao svetom Jovanu Bogoslovu. U njegovom domu na Sionu živjela je u neprestanoj molitvi iščekujući dan kada će otići sinu svoma. Često je pohodila sva ona mjesta koja su podsjećala na velike događaje i velika djela sina njenog. Svojim molitvama, savjetima, krotošću i trpeljivošću pomagala je svetim apostolima u širenju Božje riječi. Najduže vremena u molitvi provodila je na Jeleonskoj gori, moleći Boga da je što prije uzme sebi. I tako jednom dok se molila, javio joj se arhangel Gavrilo i blagovijesti da će kroz 3 dana da se upokoji, na što se ona veoma obradovala. Poželjela je da prije svog upokojenja vidi još jednom sve apostole i želja joj bi ispunjena. Nošeni krilima anđela i na oblacima skupiše se svi apostoli da posljednji put zablagodare ovoj majci nad majkama, presvetoj Bogorodici. Oprostivši se od njih, predade svoj duh Bogu. Kovčeg sa njenim svetim oštima uz pratnju mnoštva hrišćana prenijeli su u Gecimanski vrt, u grobnicu njenih roditelja svetih Joakima i Ane. Dok su ga nosili kroz grad, neprestano se širio blagouhani miris. Jedan od jevrejskih sveštenika drznu se te rukama dohvati kovčeg, ali mu u tom trenutku obje ruke otpadoše, te on povjerovao Hrista i one mu se povratiše. Uspenje presvete Bogorodice ili Velika Gospojina molitveno se proslavlja 28. avgusta kada se na liturgiji čita Evanđelje po Luki.
Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
Slava tebi, Gospodi, slava tebi. Vasimo.
U vreme ono uđe Isusu jedno selo i žena neka po imenu Marta primi ga u dom svoj. A ona imaše sestru po imenu Marija, koja je sedela kod nogu Isusovih i slušala besedu njegovu. A Marta se beše zbunila kako će ga dočekati i pristupivši reče mu: Gospode, zar ti ne mariš što me sestra moja ostavi samo da služim? Reci joj da mi pomogne. A Isus odgovarajući reče joj: Marto, Marto, brineš se i trudiš za mnogo, a samo je jedno potrebno, ali je Marija dobri deo izabrala, koji se neće uzeti od nje. A kad on to govoraše, iz naroda jedna žena podiže glas i reče mu: Blago utrobi koja te je nosila i grudima koje su te dojile. A on reče: Blago onima koji slušaju reč Božiju i drže zapovesti moje.
Slava tebi, Gospodi, slava tebi.
S ovim završavamo Iskre pravoslavlja. Pozdravljaju vas ton majstor i Dejan Šušić i Vladimir Smrekić. Muzički urednik Igor Divljak. Pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Novo druženje zakazujemo vam za 7 dana. Svako dobro.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.